sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Kurti je ispunio obećanje. Kosovska policija je samo nekoliko minuta posle ponoći, dakle 1. novembra, kao što je rekao, počela da izdaje opomene Srbima koji ne žele da preregistruju svoje vozila. Vanredna situacija odložena. Skupština Crne Gore pokušava da izađe iz pat pozicije u kojoj se zemlja našla, ali Milo smatra da je predlog antiustavan. Fudbalski savez Srbije nije imao kvorum da izabere predsjednika. Kad je sakupio kvorum, ostao bez kandidata. U čije će ruke savez, znaćemo do godine.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete zašto Ukrajina nije bila tema Putinovog govora na Valdaju. Kako se ruski gas pretvorio u značajan politički faktor i zašto je Aleksandar Zinovijev perestrojku nazvao katastrojka.
Radio Sputnik.
Zašto Ukrajina nije bila tema Putinovog govora na Valdaju?
Svet se danas nalazi na istorijskoj prekretnici, a sljedeća decenija je najopasnija, nepredvidiva i najvažnija od Drugog svjetskog rata, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj. Završen je istorijski period nepodeljene dominacije Zapada u svetu. To je prošlost unipolarnog sveta. Zapad nije u stanju da samostalno upravlja čovečanstvom, ali očajnički pokušava da to čini. Ipak većina naroda u svetu više ne želi da se miri s tim. Kriza na planeti je zaista postala globalna i utiče na sve, i Zapad neće moći da spreči promjenu svjetskog poretka, smatra ruski predsjednik. Koreni onoga što se događa u savremenom svijetu sežu u daleku 1991. godinu, kada je Sovjetski savez prestao da postoji. Tada je prestala da postoji ravnoteža geopolitičkih sila. Zapad je počeo da se osjeća kao pobednik i proglasio je unipolarni svjetski poredak. Sjedinjene Države i zapadne zemlje odlučile su da samo njihova volja i kultura imaju pravo na postojanje i da čovečanstvo treba da živi u skladu s njihovim interesima. Očigledno je da se smanjenje tenzije u svetu, prevazilaženje pretnji i rizika u vojno-političkoj sferi, povećanje poverenja između zemalja i obezbeđivanje njihovog održivog razvoja mogu postići samo kardinalnim jačanjem sistema savremenog multipolarnog mira. Epoha unipolarnog svjetskog poretka je stvar prošlosti, naglasio je Putin. Prema rečima ruskog predsjednika, takvo stanje stvari je ispunjeno globalnim sukobima ili čitavim lancem sukoba, što predstavlja pretnju čovečanstvu, uključujući i sam Zapad. Konstruktivno i kreativno rješavanje takve kontradiktornosti je glavni istorijski zadatak danas. Ovdje ne treba gajiti nikakve iluzije. Pred čovečanstvom su sada u suštini dva načina – ili da nastavimo sa gomilanjem problema koji će nas neminovno sve srušiti, ili da zajedno pokušamo da pronađemo rješenja, makar ona ne bila idealna, ali treba da funkcionišu, da budu u stanju da naš svet učine stabilnijim i sigurnijim, istakao je ruski lider. Budući svjetski poredak formira se pred našim očima i u novom svjetskom poretku moramo da saslušamo sve, da uzmemo u obzir svaku tačku gledišta, svaki narod, društvo, kulturu, svaki sistem pogleda na svijet, ideje i verske predstave. Tu se ni u kom slučaju ne može nametnuti jedinstvena istina nikome, istakao je šef države. Rusija danas brani svoje pravo na postojanje i slobodan razvoj, a ne izaziva elite Zapada. Osnova svjetske civilizacije prema Putinu su tradicionalna društva sa njihovim vrednostima. I oni su, za razliku od neoliberalnih, u svakoj zemlji jedinstveni.
Zanimljivo je da 110 gostiju iz 40 zemalja tokom 3 sata razgovora sa Putinom nije postavilo ni jedno pitanje u Ukrajini. Ceo ovaj govor Putinov i odgovori na pitanja koje su mu postavljena zapravo ukazuju na nešto sasvim drugo. Putin je oprezno do duše najavio stvaranje jednog novog sveta. On apsolutno ne priznaje Zapad onakav kakav on jeste, ali on ne predlaže borbu protiv njega. Naprotiv, on nudi Zapadu da postane, kako on to kaže, subjektan, to jest da se vrati sebi, da se svaka zemlja vrati sebi, a to može samo ako sve one međusobno priznaju one druge i priznaju njihovu različitost i priznaju da svaka od njih ima pravo da se bori za svoju tradiciju, za svoj moral, za svoj način života, a ne nikako da sve one budu potčinjene jednom svetskom hegemonu, čije vreme već prošlo, bez obzira što možda on toga još nije svestan, a koliko vidim nije čak ni Evropa toga svesna. Jer kad o tome govorimo, onda naravno se postavlja pitanje koliko je zapravo Evropa spremna da razume i da čuje ono što Putin govori. Ako posmatramo sadašnju situaciju, mi vidimo Evropu koja prosto ključa od rusofobije, ključa pod diktatom Amerike koja je na neki čudan način prosto odredila put kojim će ona ići. Međutim, Putin to sve vidi i ne kaže da nije Evropa taj partner s kim on želi da komunicira. Naprotiv, on se upravo Evropi obraća. Obraća im se nudeći jedan novi svet, podsjećajući ih da je ovo vreme u kome mi danas živimo prošlo. Tu je stavljena tačka. 24. februara je potpuno stavljena tačka na način života na koji smo navikli. Ja se sećam da smo mnogo puta govorili o tome da Amerika na silaznoj putanji, ali se obično na to dodavalo i to da ljudi ne bi volili da dožive pad imperije, jer pad imperije znači pucanje celog sveta i mi upravo to vidimo. Međutim, Putin je svestan svega toga i donoseći odluku 24. februara nije računao na to da osvoji Ukrajinu ili da, ne daj Bože, uništi Ukrajinu, nego na to da pokrene postupak promene sveta, zapravo promene uslova i načina života u ovom svetu koji su postali potpuno nepodnošljivi. Uprkos ogromnom uticaju Amerike koji niko pa ni Putin ne negira, u ovom trenutku više od 2/3 sveta nije na strani Amerike. I kada je posljednji put u Ujedinjenim nacijama glasano da se osudi postupak Rusije, da je to glasanje javno, sasvim sigurno bi rezultat bio drugačiji. Međutim, Amerika i dalje ima dovoljnu snagu i dovoljnu moć da natera zemlje i da glase onako kako ona hoće. Zašto će tih 10 godina kojima Putin govori biti teške? Pa pre svega zato što Evropa mora da se izbori za svoju poziciju u svetu, što će biti veoma teško, između ostalog i zato što Amerika neće dobrovoljno pristati da napusti poziciju svetskog hegemona, iako njoj zapravo ništa ne preti. Amerika je zemlja koja zauzima ogromnu teritoriju sa ogromnim brojem stanovnika, bogata raznim resursima koji su njoj neophodni. Vrlo skoro je govorila o tome da je sama sebi dovoljna. U saradnji sa ostalim zemljama ona bi također cvetala, ali ne, ona želi da bude glavni komandant, glavni policajac, glavna uopšte u svetu. Putin čak nudi i rešenje, dakle, kako bi mogao da izgleda taj svet. Mogao bi, recimo, kao što izgleda danas Rusija. U Rusiji živi više od 200 naroda i svi oni se jako dobro slažu. U Rusiji se proslavljaju i Božić i Uskrs i muslimanski praznici i budistički praznici. Na jednoj teritoriji žive kao jedan narod. Možda bi tako moglo da se živi i u svetu. Naravno da to nije jedini model, niti Putin nameće svoj model, niti nameće promenu hegemona. Nije tačno da treba da se Amerika povuče, a da na njeno mesto dođe, na primjer, Rusija ili Rusija i Kina. Ni Rusija, ni Kina ne žele mesto hegemona. Oni žele multipolarni svet u kome svako ima svoja prava na svoju istoriju, na svoju tradiciju, na svoj način života. Ja ne znam zašto je to toliko teško shvatiti. A na koji način će do toga doći? Pa ne sigurno ratom, a pogotovo ne atomskim ratom koji se pominje. Ali jedna od metoda koja već počinje da daje rezultate je zapravo uništavanje glavnog oružja Amerike u ovom trenutku. Ne vlada Amerika u ovom trenutku oružjem, ni atomskom bombom, nego dolarom. Dolar je glavno američko oružje. I taj dolar je počeo da se krnji. Zašto? Pa zato što su Amerikanci manipulisali dolarom svih ovih decenija. I sad su to pokušali da urade. Prvo su obezvredili evro, pa su onda čak uspeli i da otmu imovinu, na primjer Rusije, pre toga su otimali imovinu nekih drugih zemalja sa kojima su ratovali, ali Evropa se pravila da to ne vidi. Na primjer, Evropa ne vidi da je Amerika otišla iz Afganistana i da i dalje stoje afganistanske pare u američkim bankama, a u Afganistanu narod gladuje. To nikome ne smeta. Danas mnoge zemlje odustaju od dolara kao platežnog sredstva. Nije to u ovom trenutku mnogo zemalja, niti je to u obimu, ukupnom obimu robne razmene u svetu veliki procenat. Ali polako se to dešava. Dešava se čak i u onim zemljama koje su neprijateljske Rusiji. Tako recimo mnoge zemlje koje u Evropi kupuju ruski gas plaćaju ga u rubljama. Da ne pričamo o tome da je deo robne razmene između Kine i Rusije takođe u lokalnim valutama. To se isto dešava sa Indijom. Vrlo brzo ćemo videti kako će dolar prestati da bude glavna valuta, a to znači da će Amerika biti u jednom delu razoružana. Drugi važan sektor je zajednička bezbednost i ona se može napraviti samo tako da sve zemlje u njoj učestvuju. Bezbednost koju osigurava jedan vojni savez ili jedna država je bezbednost za neke i nesigurnost za druge. Kada govorimo o sukobu u Ukrajini, vrlo često se kaže da je Putin pogrešio što nije 2014. kada je pripojio Rusiji Krim, pripojio i ove delove koje je sada Rusija pripojila sebi. Tih četiri ili u onom trenutku se govorilo o dve ukrajinske teritorije. Rusija prosto nije bila spremna za to. Ne zato što nije bila spremna da pripoji te dve teritorije, nego zato što njen cilj i sada nije borba sa Ukrajinom. Ne vodi se rat zbog Ukrajine, nego se rat, nažalost, vodi u Ukrajini. Ukrajina je tu samo poligon na kome Amerika isprobava i svoje oružje, i svoju veštinu, i svoje obaveštajne službe, i sve što može kako bi uništila Rusiju. Putin govori o 10 godina. Naravno da 10 godina neće ratovati sa Ukrajinom. Ne daj Bože da se to desi, više ne bi bilo živog ni jednog Ukrajinca. 10 godina je potrebno da se preformatira svet i to će se sasvim sigurno dogoditi. Da li baš za 10, možda za 11, možda za 12 godina, ali svet kakav je postojao više ne postoji. I to se vidi iz načina na koji su mu ljudi iz 40 zemalja postavljali pitanja i to se vidi iz toga što su oni njemu objašnjavali da se u njihovim zemljama, dakle u 40 zemalja, vrlo često vijori ruska zastava, da oni potpuno razumeju šta se dešava i da su Rusija i Kina jedine zemlje koje mogu da povedu planetu zemlju prema nekom pravednijem svetu. A Evropa, ona i dalje ostaje najbliži partner Rusije. Rusija se ne odriče Evrope, Rusija joj ne okreće leđa, Rusija joj nudi razgovore, nudi joj pregovore i nudi joj da postane ona prava, stara, hrišćanska Evropa od koje su mnogi učili. I naravno, ove promjene nisu nastale 24. februara ove godine. Nastale su mnogo ranije. Nastale su od početka raspada Sovjetskog saveza. I, kako on kaže, tovarili su ih na svoje leđa neke zemlje, uključujući i Rusiju, i trpele i čekale trenutak kad mogu da ih se oslobode. U ovom trenutku Putin predlaže mirno rešenje, predlaže dogovor, predlaže da se nastavi nekim pravcem koji bi se mogao nazvati mirnom revolucijom, ali promjene su neophodne. I kao primjer, mnogi ljudi danas govore da to treba da izgleda otprilike onako kako je izgledao svet nakon što je završena kubanska kriza. Dakle, došlo se do jednog strašnog momenta kada se verovalo da će svakog trenutka poletiti rakete, bilo prema Sovjetskom savezu, bilo prema Americi. To se nije dogodilo. Ljudi su seli i dogovorili se. Mislim da je ovo trenutak za tako nešto.
Kako je ruski gas postao geopolitički faktor?
Koliko god danas ironično zvučalo, proizvodnja gasa na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza nastala je u današnjoj zapadnoj Ukrajini. Prvi prirodni gas proizveden je 1912. godine u oblasti grada Borislav u Zakarpatju, a početkom burnih 20. prošlog veka proradilo je najveće evropsko gasno polje Dašava. Borislav je u to vrijeme bio deo Austro-Ugarske imperije, koja je nestala posle Prvog svjetskog rata. A naselje Dašava pripadalo je spornoj teritoriji na granici Rusije i Poljske u blizini linije Kerzon, sovjetsko-poljske granice koju je predložila Velika Britanija. Prvi gasovodi su izgrađeni na istom mestu, u Zakarpatju, Dašava Stri, Dašava Lavov. A nakon ulaska Zapadne Ukrajine u sastav Sovjetskog saveza, zapadni ukrajinski gradovi su bili jedini gasifikovani gradovi Sovjetskog saveza. Prvi gasovodi od saveznog značaja protezali su se od Zakarpatja do Kijeva, a zatim do prestonica drugih saveznih republika. Krajem 50. centar za proizvodnju gasa Sovjetskog saveza pomera se na istok Ukrajine, gdje je otvoreno veliko Šebelinsko gasno polje u Harkovskoj oblasti, koje i sada radi. Vrhunac proizvodnje na njemu zabeležen je 1971. kada je Šebelinka proizvela 30 milijardi kubnih metara gasa, dok je cijela Ukrajina proizvela oko 70 milijardi kubnih metara. Od sredine 70. stara ukrajinska nalazišta ustupaju primat novo otkrivenim nalazištima u Sibiru i republikama Centralne Azije. Moćni ukrajinski gasovodi počeli su da pumpaju ruski i srednjeazijski gas u Evropu. U razvoju nalazišta u Sibiru veliku ulogu su igrali ukrajinski stručnjaci, koji su stekli iskustvo u radu na bušotinama u zapadnim i severoistočnim delovima Ukrajine. Druga po značaju specijalizowana visokoškolska ustanova u oblasti proizvodnje ugljovodonika na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza je Univerzitet nafte i gasa. Prvi je Univerzitet za naftu i gas u Moskvi. Iako je izgubila svoj značaj kao region za proizvodnju gasa krajem 70-ih, Ukrajina ostaje u gasnoj industriji kao veliki tranziter. Ukrajinski transportni sistem je drugi po snazi na svetu posle ruskog. Sistem obuhvata 283.000 km gasovoda, od kojih su 14.000 magistralni gasovodi velikog prečnika kojima se ruski gas isporučuje u Evropu. Iscrpljena gasna polja Zakarpatja nastavila su život kao gigantska podzemna skladišta gasa koja mogu da prime 32 milijarde kubnih metara gasa. Proizvodnja gasa i najmoćniji gasni transportni sistem u sovjetskim republikama, Rusiji i Ukrajini zamišljeni su i realizovani kao nedeljiva celina na infrastrukturnom, tehnološkom i ljudskom nivou. Ova celina je međutim podeljena 1991. a nešto kasnije njeni delovi postali su oružje u rukama autora i izvođača projekta Antirusija u Ukrajini.
Tokom proteklih decenija ruski gas ne samo što je postao jedan od najvažnijih izvoznih proizvoda Rusije, nego je postao jedan od najvažnijih geopolitičkih faktora u Evropi i Aziji. Transformacija Sjedinjenih Država iz uvoznika u izvoznika gasa, zahvaljujući tome što su počeli da proizvode gas iz škriljaca, potpuno je poremetila odnos snaga na evropskom tržištu i dovela do toga da potrošači, tranziteri i proizvođači umjesto saradnika postanu neprijatelji. Ukrajinske elite, koje su sve nastale na gasnom biznisu, neko od njihovih rukovodilaca jednom rekao da su svi ukrajinski bogataši se obogatili od gasa, zapravo su poveli zemlju putem koji je postao bespuće, zahvaljujući upravo tom gasnom biznisu i tom pokušaju da se gasni biznis odvoji od ruskog. Došlo se u situaciju iz koje u ovom trenutku čini se nema nikakvog izlaza. Sve do raspada Sovjetskog saveza, ukrajinski i ruski gas su pripadali istoj državi i funkcionisali su kao deo jednog sistema. Naravno, tu su spadali i turkmenski gas i sve ono što se moglo eventualno naći u drugim republikama Sovjetskog saveza. Međutim, raspad velike države značio je i raspad tog sistema. Uskoro se postavlja pitanje plaćanja, zato što su te zemlje, uključujući Ukrajinu naravno, prestale da koriste rublju kao sredstvo plaćanja, svaka od njih ima svoju valutu. Ukrajinska valuta počinje naglo da slabi, ona u jednom trenutku ima inflaciju 10.000%. Naravno da takvom valutom ne može da se plati gas i onda pokušavaju da nađu rešenje na koji način da se dugovi plate, jer dugovi su ogromni. Svaki čas prestaje dotok gasa, Turkmenistan zavrće slavine, Rusija pokušava da to ne uradi, pregovori se vode non stop, nekad im se dug oprosti, nekad se dođe do toga da će se sačekati, međutim pitanje mora konačno da se reši. I s obzirom da novac zapravo ne može da funkcioniše, dogovaraju se o takozvanom barter plaćanju. Ruski gas, Ukrajina i turkmenski će plaćati svojom robom. Odjednom se shvatilo da država nema mogućnosti, nema sistem pomoću koga bi ona usmjeravala tu svoju robu prema Rusiji i Turkmeniji. Uostalom, ne znaju ni kako da izračunaju cenu, jer recimo ako se kupuje ukrajinski televizor, oni procenjuju da to košta 1.000 dolara. U to vrijeme ni jedan televizor naravno nije koštao 1.000 dolara i opet dolazi do problema i tu zapravo nastaje glavni problem, jer se onda uključuju takozvani traderi, uključuju se ljudi koji osnivaju firme čiji je jedini posao da zapravo sprovedu taj postupak robne razmene. Rusija je lako, ona usmerava gas i čeka da dobije za to neku robu. Neka roba, to je sve ono što Ukrajina proizvodi. Na taj način su i država Rusija i država Ukrajina oslobođene problema, jer taj trader zapravo mora da, koliko nema dovoljno robe, da Ukrajina plati gas, onda će oni od države Ukrajine uzeti nešto, na primjer neku imovinu, neko veliko industrijsko preduzeće, a svojim novcem će platiti gas Rusiji, odnosno Turkmeniji. I tako počinju da se javljaju prvi ukrajinski bogataši, bogataši koji su se obogatili na ruskom gasu. Međutim, i barter trgovina u jednom trenutku počinje da škripi i tako je nemoguće i sad se uključuju mnogo veće firme koje se isto tako bave samo plaćanjem, ali se tu i razilaze sistemi kako funkcioniše Ukrajina i kako funkcioniše Rusija. U Rusiji se promenio sistem, došao je Vladimir Putin, otišao je bivši direktor Gazproma i Gazprom sa novim rukovodiocem Aleksejem Millerom postaje jedna jedna monopolistička firma u kojoj je sve po sistemu piramide, dakle sve je na jednom mestu i sve se završava na vrhu kod predsjednika kompanije ili kako se on već zove. U Ukrajini se to rasulo na mnogo manjih firmi koje su se bavile plaćanjem, koje su se bogatile na isti način kao i ranije. Nekad su raspoređivali robu, sad raspoređuju novac. Država Ukrajine i dalje nema para da se plati, ali zato može da da nekome rudnik, nekome da da veliku fabriku, nekome da da nešto treće. Među njima se izdvaja nekoliko izuzetno velikih i bogatih firmi. Jedna od njih je i firma Julija Timošenko, koja za godinu dana zaradi 10 miliona dolara i koji svi u tom trenutku zovu gasna princeza. Dolazi do nekoliko velikih kriza u snabdevanju Ukrajine gasom zato što Rusija više ne želi da taj gas daje džabe, Ukrajina zaveće slavinu. Svake nove godine se postavlja pitanje da li će se sklopiti novi ugovor, da li će Ukrajina imati gasa i svaki put se nešto tako premosti, ali u međuvremenu se dešavaju još mnoge druge stvari. Taj ukrajinski gasovod, odnosno sovjetski gasovod, stari i njega treba remontovati. Ukrajina i Rusija pokušavaju posle 2000. godine da naprave neki gasni konzorcijum koji će se baviti između ostalog i remontom gasovoda. A onda se u tu priču uključuje Nemačka kao glavni i najveći kupac. Dogovori traju, potpisuju se ugovori i na kraju ništa od toga ne biva jer je Ukrajina zaključila da se taj ugovor odnosi samo na novo izgrađene gasovode, a ne na stari gasovod koji je zapravo bio i povod za sve te pregovore. Završen je gasovod Jamal Evropa koji je 94. godine započet, a koji je punom snagom počeo da radi tek 2006. Trebalo je se gradi i Jamal 2, međutim on nikad nije izgrađen jer je Poljska imala nešto protiv, ali sagrađen je Plavi potok koji je išao preko Turske do Italije, planirano je da se sagradi Južni tok pa je to sprečeno, sagrađen je i Severni tok 1 pa će posle toga početi da se gradi i Severni tok 2, ali u međuvremenu Evropa već počinje da stavlja klipove u točkove tim gasovodima pod uticajem Amerike koja je, kao što smo rekli, počela da proizvodi gas iz škriljaca, da ga pretvara u tečni gas i šalje u Evropu. Uvode se treći energetski paket koji zabranjuje da onaj ko gradi gasovode prodaje gas. I tako se zapravo istovremeno i razvija gasna industrija, prave se gasovodi, Evropa se uključuje u njihovu izgradnju i u Severni tok 1 i u Plavi tok i koristi maksimalno, u jednom trenutku više od 50% uvoza Evrope ruski gas, ali istovremeno se i otežava postojanje i poslovanje Rusiji. Stalno se izmišljaju neki razlozi da se taj gas ne prodaje, da bi se na kraju došlo i do toga da se digne u vazduh Severni tok 2 i Severni tok 1. Zahvaljujući svemu tome, ruski gas je krenuo u Aziju. Međutim, svaki rat se jednom završi, pa će verovatno i ova specijalna operacija u Ukrajini biti završena. To je još jedna šansa da se ponovo povežu Rusija i Evropa, jer Evropa je samo sa Rusijom jaka. Samo sa Rusijom Evropa može da ide napred. I ako se to shvati, ruski gas će ponovo poteći gasovodima koje su zajedno gradili i Rusija i Evropa i zajedno će nastaviti da grade bolju budućnost i za jedne i za druge.
Zašto je Aleksandar Zinovjev postao simbol disidentskog pokreta u Sovjetskom savezu?
U Rusiji se obeležava 100 godina od rođenja Aleksandra Zinovjeva, velikog filozofa i pisca i jednog od prvih sovjetskih disidenata.
Stogodišnjica rođenja Aleksandra Zinovjeva, istaknutog naučnika, sociologa i publiciste, bit će obeležena širom Rusije, konferencijama, izložbama i književnim večerima. Zinovjev je rođen 29. oktobra 1922. godine u selu Pahtino u Kostromskoj guberniji. Potiče iz siromašne seljačke porodice, a sredinom prošlog veka postao je simbol preporoda, filozofske misli u Sovjetskom savezu i naučnik svetskog glasa. Svetsku slavu je stekao posle objavljivanja satiričnog dela Zjapeće visine 1976. zbog čega je dve godine kasnije proteran iz zemlje i oduzeto mu je sovjetsko državljanstvo. Za njega je to bila najveća kazna i prokletstvo. Nastanio se u Minhenu, kratko radio kao profesor na lokalnom univerzitetu, a potom je zarađivao književnim radom i predavanjima. U Rusiju se vratio tek 1999. godine, a razlog za njegov povratak je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije od strane NATO-a, kao i potpuno razočaranje nivom demokratije na zapadu. Zinovjev je posebno pisao i govorio o tragediji Jugoslavije, osvrćući se posebno na NATO agresiju koja je po njemu bila svojevrsna opomena Rusiji. upozoravao je da je to proba scenarija za Rusiju. Prvi put je hapšen još 1939. zbog antistaljinističkih istupa, a o njemu danas govore kao velikom misliocu, jednom od glavnih ruskih ideologa, borcu, patrioti i veteranu Drugog svjetskog rata u kome se kao pilot borio u redovima Crvene armije. Jedini je sovjetski i ruski sociolog, dobitnik prestižne nagrade Alexis de Tocqueville za humanizam, a autor je preko 40 knjiga kao što su Parabellum, Homo Sovjeticus, Ruka Kremlja, Katastrojka, Komunizam kao realnost, Kriza komunizma, Zapad i druge prevedene na desetine stranih jezika. Pisao je o sovjetskom sistemu i društvu, doticao se tabu tema, pre svega problema društvene nejednakosti. Preminuo je 10. maja 2006. od tumora na mozgu. Kremiran je, a pepeo je rasut iz helikoptera nad područjem Čuhlome, kraja gde je Zinovjev rođen i odrastao. Na tom mestu je postavljen spomen kamen, a u znak sećanja na sve ono što je učinio za rusku kulturu, na Novodevičjem groblju u Moskvi, gde su sahranjeni i mnogi poznati Rusi, postavljen je simbolični kenotaf. Danas se u Rusiji s poštovanjem gleda na njegovo veliko delo, a njemu u čast osnovan je i intelektualni klub Aleksandar Zinovjev, ekspertska platforma koju je osnovala medijska grupa Rusija se vodnja, kojoj pripada i Sputnik, i na čijem je čelu njegova supruga Olga. Iza njega su ostala njegova dela i četvoro dece koje je dobio u tri braka.
Šta je Zinovjev značio za disidentski pokret u Rusiji?
Aleksandar Zinovjev bio jedan od glavnih ideologa Rusije. Niko bolje od njega nije opisao stanje u Rusiji, stanje u Sovjetskom savezu, katastrofu koju je nazvao katastrojkom, šta se u glavi ruskog čoveka dešavalo u vrijeme kada je Gorbačov promenio svet. Mi smo se tome veoma radovali, a ljudi koji su tamo živjeli to su doživjeli kao tragediju koja i do danas traje. Zamislite čoveka koji je nekad u normalnom životu mogao da dođe iz nekog ko zna kako dalekog sela, završi škole, zahvaljujući svom radu i trudu napreduje na poslu i možda završi kao Gorbačov na čelu države. Onog momenta kad je Gorbačov došao na čelo države, upravo tako i seljačke porodice, sve to je prestalo važi za ostali narod. Ljudi su bili zbunjeni. I naravno, on je o tome pisao na način koji narod mogao da razume. Zato su njegova dela toliko dobro prihvaćena. One su naučna dela izgovorene, odnosno napisane narodnim jezikom, literalnim jezikom, koji je naravno mnogo bliži ljudima od naučnog. Zinovjev je zapravo simbol, bar u ovom trenutku kada njemu govorimo na stogodišnicu, simbol disidentskog pokreta u Sovjetskom savezu. Dok je bio živ, Staljin nije bilo disidenata, jer svako drugačije mišljenje se kažnjavalo logorima ili još i gore. Kad se pojavio Hruščov, koji je tobože donao nekakvu slobodu, u odnosu na Staljina i jeste donao slobodu, pojavili su se i ljudi koji su smatrali da imaju pravo da utiču na život u svojoj zemlji. I oni su na neki način kažnjevani, ali kad mi danas govorimo o tim kaznama, one su bile daleko manje nego što mi mislimo. Kad se govori u brojkama, ozbiljne kazne su doživjele možda nekoliko desetina ljudi. Njih nije bilo mnogo, ali su bila zvučna imena. Prvi poznati pisci koji su svoje dela štampali u inostranstvu bili su Sinjavski i Danijeli. Oni su zato kažnjeni zatvorom i to je bio početak zapravo jačeg pokreta disidenata u Sovjetskom savezu. Počeo je takozvani samizdat, štampali su svoje dela sami, slali su ih u inostranstvo. U inostranstvu je to objavljivano sa velikom pompom, govorilo se o Rusiji kao zemlji robova, govorilo se najstrašnije o Rusiji, ali su Rusi počeli neke ljude i da proteruju. Tako je Solženjicin dospio na zapad, tako je Zinovjev dospio na zapad i još neki drugi. Međutim, vrlo brzo su oni shvatili da zapad njih zapravo zloupotrebljava. Solženjicin je već u svom čuvenom govoru na Harvardu rekao da disident koji iz Sovjetskog saveza došao na zapad nije pozvao zapad da dođe da se bori protiv njegove zemlje, nego da objavi svetu da njegova zemlja treba da se izbori za svoju slobodu, naravno slobodu od komunizma, što je Solženjicin tada smatrao važnim. Solženjicin će se potom vratiti u Rusiju i napisati toliko knjiga o tome i toliko tekstova o tome kako je zapad zapravo zloupotrebljavao ruske ljude. Zinovjev je naravno isto tako radio, tako su mnogi ljudi radili. I kad se setim samo vremena kada su zapad zapadni filozofi kao recimo Bernard Henri Levy ovde govorili o tome kako se zemlja tresla kad ruski disidenti dođu na zapad. Da, to je bilo tačno, se još više tresla kad su se vraćali u Sovjetski savez ili u Rusiju i govorili šta su zapravo na zapadu zatekli i šta zapravo zapad čini Rusiji. Još tada su oni shvatili da je zapad neprijatelj Rusije, a mnogo pre toga su znali mnogi ruski filozofi i pisci.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.